Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. Druhý díl – Christologie a spiritualita. V minulém pořadu jsme se ptali, co je christologie. Dnes ve druhém díle nás bude zajímat, jaký vztah má christologie k praktickému životu ve víře.
Christologie a spiritualita. Je to záležitost klíčová a my si tady dáme jenom takové, řekneme takové základní ideje, protože v zásadě tenhle ten praktický význam christologie pro mě, to se potáhne celou tou knížkou. Ono, když se vyjasní, jaký význam má to mystérium v mém životě, v mém duchovním životě, tak já vlastně začínám chápat nadčasovou platnost těch zdánlivě na první pohled výrazně teoretických výroků. Tak můžeme začít?
Prosím.
Tak za prvé. To sepětí christologie a spirituality, prosím vás, je velice dobře vidět ve slavném výroku svatého Pavla z prvního listu Korinťanům 12:3. A on tady říká asi následující. Když někdo vyznává Ježíš je pán, může to říct jedině pod vlivem Ducha Svatého. Tak a teďka my si často říkáme, dobře, tak určitě to znamená něco velmi důležitého. My už dobře víme, že ten titul Kyrios, pán, je narážkou na božský statut Ježíšův, protože v řeckém překladu starého zákona se tím slovem pán překládalo jméno boží, že? Dobře, a ti Pavlovi adresáti to nebyli pohanokřesťané, lidé primárně obrácení z pohanství. To byli často nežidé, kteří ale frekventovali synagogální bohoslužbu a znali starý zákon z řečtiny. Takže když jim Pavel říká Ježíš je pán, oni tomu rozuměli velmi dobře. No a navíc, když to může říct jenom člověk v duchu svatém, tak to musí být kapitální záležitost. No ale co znamená ten duch svatý? A já jsem o tom přemýšlel a jenom jsem si uvědomil, aha, ta plnost působení ducha je v Ježíši Kristu a ten duch svatý je vlastně taky přítomnost Boha ve mně. No jo, ale to znamená, že vlastně já jsem schopen vyznat tu víru v Ježíše jako pána jedině za předpokladu, že jsem tomu Ježíšovi nějak už podobný. Tam je ta plnost přebývání Boha v něm a já na tom mám podíl a jsem mu podobný. A už to není jenom přitakání nějaké vnější pravdě, ale je to taky výraz toho, co jsem. Vidíte? Christologie, ta vnější pravda, výraz toho, co jsem. A ten, kdo není s to uvěřit, no tak to je na základě té skutečnosti, že on se s Ježíšem v tom nejpodstatnějším ještě
nespodobňuje.
Že jo, tohle je nesmírně důležité. Tato spodobení s Ježíšem jako základní předpoklad vyznání víry. Ta podobnost je spiritualita, to přitakání k té pravdě, to by byla ta teologie, že jo.
Spodobení s Ježíšem je základní předpoklad vyznání víry. Ta podobnost je spiritualita. Přitakání té pravdě, to je teologie.
A teď půjdeme dál. Zase krásný výrok. První list Janův, 3. kapitola, verše 2 až 3. Já to přečtu. Milovaní, nyní jsme boží děti, ale ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, posvěcuje se tak, jako on je svatý. Tak, koho spatříme? Pána. Může to být oslavený Kristus, Bůh. Ono se to prolíná. A v zásadě, vidíte, jak tady autor toho prvního listu rozehrává ty dvě roviny? Poznat ho a být mu podobný. To spolu úzce souvisí. Zase, být podobný, spiritualita, poznat ho, teologie, christologie. Takže ta vazba mezi spiritualitou a christologií je zřejmá. Ale my půjdeme dál. Já teďka, prosím vás, nechci kritizovat, jenom to je spíš doklad jakési nevyváženosti teologického myšlení v určité době. Martin Luther říkal, jaký význam pro mě má, že je jedna osoba ve dvou přirozenostech. Pro mě je důležité, že je můj spasitel. Luther má pravdu, jenomže, a teď jsme u toho, prosím vás, ta nejontologičtější ze všech christologií, která hovoří o Ježíšovi jako osobě a o přirozenostech, tak na první pohled to se spiritualitou nemá nic společného, to je nějaká doktrína. No jo, ale teď si to vysvětlíme. Podívejte se. Křesťanská identita je definovaná vztahem k Ježíši Kristu. Souhlasíte s tím?
Souhlasíme.
Můj vztah k Ježíši Kristu. A teďka to chalcedonské dogma, budeme se tomu věnovat, až na to přijde čas, říká, Ježíš Kristus je jedna osoba ve dvou přirozenostech. Takže mám tady Ježíše, takovou vidlici, že Bůh a člověk. Teď na druhé straně jsem já se svým vztahem k té osobě, no jo, ale já ten vztah prožívám ve dvou základních polohách. Kdyby Ježíš nebyl Bohem, nemohl bych se mu klanět. Kdyby nebyl člověkem, nemohl bych ho následovat. A když si to takhle namalujeme, máme velmi jednoduchou rovnici, která mi říká, tady mám ortodoxii, jedna osoba, v božství, v lidství, já ve vztahu k té osobě, kult následování. A máme velmi prostince vyjádřen ten vztah mezi zdánlivě teoretickou, ontologickou christologií a spiritualitou. Je to srozumitelné?
Na grafu máme jednoduchou rovnici. Na jedné straně Ježíš Kristus. Ortodoxie o něm říká jedna osoba ve dvou přirozenostech, v božství a v lidství. A na druhé straně my, ve vztahu k té osobě, kterou uctíváme a následujeme. A tím je vyjádřen prostě vztah mezi zdánlivě teoretickou, ontologickou, christologií a spiritualitou.
A teď se nad tím, prosím vás, zamyslíme. Mělo by být evidentní, že ten, kdo bude podtrhovat následování Ježíše Krista, bude klást veliký důraz na Ježíšovo lidství. To je krásně vidět na františkánské spiritualitě. Vidíte Františka v Greču, tam, kde poprvé tedy se dělal živý Betlém, stigmatizovaného Františka. Ten velký důraz na člověka Ježíše Krista. To je evidentní. Proč? Protože ho chceme následovat. Tím se pochopitelně to Ježíšovo božství neumenšuje. Ale my si musíme zvyknout na jednu věc. Pro moji spásu je stejně důležitý kult jako následování. A pro moji spásu je stejně důležité Ježíšovo božství i jeho pravé skutečné lidství, i když nás to často může i pohoršovat. Dobře, teď si prosím vás představíme jakou modelovou situaci. Někdo si řekne, to, že Ježíš je člověk, je každému jasné, já musím potrhovat především to božství. K čemu to vede? Vede to k tomu, že jsem křesťanem v neděli v kostele, ale Ježíše do svého všedního života už pouštět nechci. Vidím tady nádherný, můžeme říct, velmi rozvinutý kult, ale jako bychom říkali, pane, vládni si v nebi, ale zemi nech nám. To by byl jeden extrém. Druhý extrém, s nímž se také setkáváme a bohužel v moderní době stále častěji, že se to božství zatemní nebo úplně dá stranou a Ježíš zůstává člověkem. Jenomže proč já ho následuju? No, protože on je pravý obraz živého Boha a přesto následování já se spodobuji s Bohem. Takže pak vlastně i to následování pozbývá smyslu. A k čemu dochází? A na tohle bych, prosím vás, kladl veliký důraz. Z toho jména Ježíš se udělá vlastně prázdné plátno, na které se promítne nějaká módní dobová ideologie. A teď, ať se na mě nikdo nezlobí, vy se dočtete, a teď já nemám nic proti proletářským básníkům, ale tam se profiluje v některých těch, v těch jejich výkonech literárních vlastně Ježíš jako sociální reformátor, až někdo handlivě by mohl říct rudý Kristus barikád. Že jo? Nám to připadá legrační, jo? Ale jo, tenhle ten průmět do něho. Ale já půjdu dál. Prosím vás, Jesus Christ Superstar. Hezká muzika, hezký drama, ale ve skutečnosti to není Ježíš. Teď, ať se na mě nikdo nezlobí, kdo má rád ten muzikál, ale to je sebeprůměr hypízáka do Ježíše. Jo? Tyhle ty věci jsou dost nebezpečné. My si sami sebe projektujeme do Ježíše, že jo? Ale teď je nesmírně důležité, bez toho to nejde. Ale musíme to dostávat pod kontrolu. A jediná šance, abychom jaksi neupadali do samomluvy a abychom sami sebe neprezentovali jako vlastně Ježíše, je, že tenhle svůj sebeprůměr budeme důsledně korigovat slovem Božím.
Jak to myslíte, korigovat slovem Božím?
To znamená v tom kruhu, že přijímám toho druhého, promítám se do něho, tak tady ten svůj průměr do Ježíše budu důsledně korigovat Božím slovem. A tam je velice zajímavá věc, totiž, když čtu pozorně ten Nový zákon, tak najednou vidím, že ta představa o plavovlasém, krásném, navoněném Ježíšovi je romantický nesmysl. Ježíš byl rozcuchaný a uměl se hezky rozkatit. A říkal i věci velmi nepříjemné. On mluvil o milosrdném otci, ale je tam taky spousta výroků o skřípání zubů a pekle. Ten Ježíš je úplně jiný, než já si ho často představuji. Jeden německý teolog mluví o jakési cizosti Ježíšově nebo jinakosti. A tohleto na první pohled nás zarazí, uvádí nás to do krize, ale zároveň je to nesmírně důležité. Pan Feuerbach tvrdil, že Bůh je jenom sebeprůměr mých tužeb do nadsvěta. Ale ten Ježíš je tak totálně jiný. A unést tu jeho jinost, jinakost, nečekanost je tak těžké. A já tady vlastně mám jistotu, že on je někdo jiný, že to není moje samomluva. Tohle je ve skutečnosti osvobozující. Ježíš je všechno jiné, než sebeprůměr mých tužeb do nadsvěta. Já bych si přál mesiáše, který mi zajistí bezpečný život a on mě zve na cestu kříže. Že? Já bych si představil mesiáše mocného a on je bezmocný a ukřižovaný. Já bych si přál bohatství a dobré bydlo a on je žebrák, chudák, který nemá kde hlavu složit. Že? On je úplně jiný. On je úplně jiný mesiáš, než jaký ho očekávali Židé. A ve skutečnosti je jiný mesiáš, než my bychom si přáli. On je opravdu někdo jiný. Nás to šokuje, ale máme tady jistotu, že Bůh není sebeprůměr mého nitra do nadsvěta.
Posloucháte druhý díl vzdělávacího cyklu dogmatiky Úvod do Christologie. Dnes hovoříme o Christologii a spiritualitě.
To Ježíšovo lidství je kritickým momentem teologie. Protože dlouho jsme zapomínali na to, že Boha neznáme z filozofie, Boha neznáme jenom ze Starého zákona, ale Ježíš je vrcholný zjevitel Boha a to jako člověk. To znamená, to lidství Ježíšovo a ten jeho příběh je kritickým momentem naší teologické reflexe. My nesmíme si hrát na to, že známe Boha z filozofie. Jistě tam je spousta užitečného, ale to pravé světlo je Ježíš z Nazareta. Tak a teďka prosím vás si dáme dva příklady. Podívejte se, řekli jsme si, že to lidství ukazuje na následování, to božství kult. A mezi těmi oběma prvky musí být vyváženost. No a já budu prezentovat svatého Františka z Assisi. Ne, protože by byl jediný nebo nejdůležitější, ale protože toho znám, že jo. Papež Innocent III., nejmocnější papež středověku. A upřímně řečeno, v té době nikdo nepopíral, že Ježíš je člověk. Ale když se na to zaměříte, tak byl tam obrovský kult, ale to Kristovo lidství často nebylo zřetelné v životě církve. A teď přichází František a chce žít jako apoštolové. Chce opravdu, jakoby, jak bych to řekl, chodit v Ježíšových sandálech. Chce ho poznávat zevnitř. No a takových skupin, které chtěly žít evangelijním životem, bylo spoustu a často dopadly jako heretici, že? Tak František, když má těch prvních 12 bratří, jde do Říma, aby se to nechal od pana papeže potvrdit. A ty tam přijde a Bonaventura to popisuje v době, když už byli všichni napravdě boží, tak tam něco z toho probleskuje až zarážejícího. Oni mu to nechtěli povolit, protože na 4. lateránském koncilu už se řeklo žádné nové řehole. František je poslušný a to je taky důležitý. Poslušnost v církvi neznamená servilitu a neznamená podlézání. A František řekne ne, můj život je evangelium. A teď tam má Bonaventura takový hezký povídání, jakoby ze zákulisí, a on říká, že ty kardinálové rokovali, že vstal kardinál Jan, jestli si to dobře pamatuju. A on tam ještě napíše milovník veškeré svatosti a říká, bratři, dejte si pozor, abyste se nerouhali. Proč? A to už Bonaventura nevysvětluje. No, oni mu to nechtěli povolit z toho důvodu, že to je nemožné. Nemůže říct, je to nemožné následovat Krista zblízka. Když máme před očima tu rovnici, znamená, že Ježíš nebyl pravý člověk. Doopravdy člověkem. Takže a v tom je velikost zase těch, řekněme, hierarchů, že oni dokázali navzdory tomu svýmu zaměření a navzdory těm svým třeba i špatným zkušenostem, dokázali tomu charismatu dát prostor a dokázali korigovat to svoje předporozumění. Na František to povolení dostane, ale nebylo to jednoduché. My tady vidíme jednu věc, totiž, že neexistují jenom bludy, jaksi na poli ortodoxie, ale že mohou existovat vlastně, že může existovat něco jako bludná praxe. Druhý příklad. Maxim Vyznavač. To je církevní otec východní ze 7. století. A ten Maxim Vyznavač, on žil v 7. století, v první polovině, a tam se objevuje, prosím vás, že Byzantská říše, on to tak jakoby mocensky pulzovalo, že? Někdy dobili tu Sýrii a Egypt a pak zase ztratili. To byla poslední šance Byzantské říše. Oni Egypt a Sýrii dobili. To uvidíme potom v těch dějinách Christologie. Tam tedy převládalo to vyznání, řekněme, inklinující k určité formě monofyzitismu, ale to ještě si budeme specifikovat. To znamená, monofyzitismus to by znamenalo, že Ježíš měl jenom božskou přirozenost. Jo? No a oni tedy chtěli ty monofyzity získat, tak se vytvořila taková takový model, velmi rafinovaně to vymyslel patriarcha Sergios, že v Kristu byla jenom jedna vůle, jedno chtění, a to už božské. A Maxim Vyznavač v první fázi je třeba říct, že to taky neprohlédl, ale postupně si uvědomoval co? On si uvědomoval, že to nekoresponduje s jeho duchovní zkušeností. To by znamenalo, že ta poslušnost, do které on investuje tolik, nemá vlastně nějaký valný význam. Protože Ježíš by, tam, kde je jenom jedna vůle, tam není poslušnost. Že? A pokud Ježíš je poslušný, tak tam musí být ta božská i ta lidská vůle. Ta lidská se musí podřizovat té božské.
Lidská vůle se musí podřizovat té božské.
Tady krásně vidíme, jak zdravá ortodoxie souvisí se zdravou ortopraxí, se zdravou spiritualitou. A můžeme se vrátit na začátek. Ježíš je pán, jenom v Duchu svatém. Jenom za předpokladu, že já už se s tím Ježíšem začínám vnitřně spodobovat. To neznamená moralizování. To znamená, že ve mně působí Boží duch. To znamená, je tady každopádně priorita milosti, priorita přebývání Ducha svatého a on mě uvádí do celé pravdy. A tohle je důležité, prosím vás, i pro pochopení nového zákona. Tam není jenom fáze ježíšovská, předvelikonoční Ježíš, ale je tam taky fáze pneumatologická. ten duch, který mě uvádí do hloubky toho tajemství. A já bych řekl jednu věc, tohle je nemoc západní teologie, především v posledních dvou staletích, že se kladl velký, nebo řekl bych jednostranný důraz na předvelikonočního Ježíše a zapomínalo se na Ducha Svatého. V tomhle ohledu já se domnívám, bychom se měli nechat poučit a inspirovat východními křesťany, kteří zásadně tu pneumatologickou fázi zjevení neberou na lehkou váhu. A pokud chceme poznat Ježíše doopravdy, tak nám nestačí jenom archeologické vykopávky a lingvistické studie.
Ještě jste tady přiřadil v monografii kapitolu o teologii srdce. Patřila by do spirituality nějak
tak blízko? Určitě, určitě, určitě. Je to, řekněme, jako je napomenutí pro ty studenty, že nestačí jenom absorbovat vědomosti, že musí investovat do toho taky svůj vlastní duchovní život. A je to hezky vidět, prosím vás, u Augustína, jak on čte prolog Janova evangelia v souvislosti s 13. kapitolou Janova evangelia, že? Já vám přečtu ten text. Je to z Augustinova komentáře ke Janovu evangeliu. Ten, který řekl tyto věci, to znamená Jan 1.1, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a tak dál, je tentýž Jan, který se opíral o hruď pána a právě s prsou páně pil to, co nyní předkládá nám. On vám sděluje pouze slova. Pokud chcete mít porozumění, musíte je načerpat z téhož pramene, z něhož je čerpal on. Poněvadž pomoc přichází od pána, který učinil nebe i zemi, pozdvihněte srdce, aby bylo napojeno z téhož pramene, z něhož napájel své srdce evangelista. No, co on nám ten Jan vlastně říká? To slovo pronesené navenek, to je ten Ježíšův život, je jako vyslovené slovo. Ale ten, kdo přiloží ucho k hrudi mluvícího, má dojem, jako by slyšel to slovo ještě předtím, než vyjde z jeho úst. A tím slovem pán, to je taková hra, můžeme mínit jak Krista ve večeřadle, tak Boha Otce. Tady z toho vyplývá jenom ten, kdo přikládá svoje, řekněme, svoje ucho k hrudi Boží, může zaslechnout to slovo ještě předtím, než vyjde z jeho úst a může mít pojem o tom věčném slově, které je předpokladem toho slova vysloveného v dějinách spásy. Zase vidíte, že Ježíš vlastně má co říct jenom těm, kdo touží milovat Boha, kdo touží přikládat k Boží hrudi svoje ucho pomyslně, pokud to tak můžeme říct. Zkrátka a dobře, v teologii, technologie lingvistická je důležitá, ale není to všechno. Takže christologie a spiritualita spolu úzce souvisejí a dokonce lze říci, že ta spiritualita v mnoha ohledech tu christologii ovlivňuje.
Můžete, pane profesore, i k tomu uvést nějaký příklad, už jen krátce?
Řekněme, v 16. 17. století ta, řekněme, teoretická christologická reflexe úplně zapomínala na Ježíšův příběh. A teďka hlavně ve Francii ti lidé, kteří usilovali o hlubší duchovní život, cítili přímo, že potřebují kontakt ne s nějakou kategorií osoby a zabývat se tím, jak přirozenost se propojuje s osobou, ale oni říkají, my potřebujeme toho historického, konkrétního Ježíše, toho faktického, toho reálného. No a vlastně tohle dalo zrod té úctě k nejsvětějšímu srdci páně. To je ten konkrétní historický Ježíš a jádro jeho lidství. Vidíte, jak tady ta zdravá spiritualita vlastně může korigovat tu akademickou christologii. Jakmile ta akademická christologie ztratí vazbu se spiritualitou, tak je to možná sice akademicky vycizelované, ale je to obílený hrob a je to mrtvola.
Skončil druhý díl Úvodu do christologie, kterým nás provází profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad jeho monografií Ježíš z Nazareta, pán a spasitel se setkáme také v příštím pořadu vzdělávacího cyklu Proglasu. Budeme hovořit o starozákonních předpokladech christologie. Připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.